sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Mâine, la Chișinău, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Kiril va fi decorat cu cea mai înaltă distincție a țării, Ordinul Republicii. La toate evenimentele preconizate cu ocazia vizitei sale în Republica Moldova, Patriarhul va fi însoțit de către președintele interimar Marian Lupu și la unele ceremonii de către premierul Vlad Filat. După buletinul de știri, vom căuta răspuns la întrebarea pe cât de mult a pătruns politica în biserică.
Bună ziua, la microfonul Ana Serafim. Fondul Provocările Mileniului a semnat acorduri de împrumut cu 7 bănci moldovenești pentru a acorda credite pentru investiții în infrastructura post-recoltare din cadrul programului Compact. Cele 7 bănci selectate în acest program american sunt Moldova Agroing Bank, Moldincon Bank, Mobias Banca Grup Societe General, Victoria Bank, Energ Bank, Banca Socială și Commerce Bank. Mărimea unui credit pentru astfel de investiții variază între 50.000 și 600.000 de dolari. Noul ambasador american la Chișinău, William Moser, a declarat că speră ca acest program să contribuie efectiv la îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale fermierilor moldoveni. Programul Compact a fost semnat de guvernul de la Chișinău cu cel de la Washington în 2010. În Moldova are loc astăzi Ziua Națională a Vinului și la deschiderea sărbătorii populare a participat și premierul Vlad Filat. O relatare de la fața locului de la Ala Ceapai.
Cea de-a 10-a ediție a Festivalului Vinului și-a întâmpinat vizitatorii cu un spectacol folcloric Vă poftim la sărbătoare! La deschidere, vizitatorii din țară, dar și oaspeții veniți din străinătate, degustau deliciosul vin moldovenesc. Cheful a fost întrerupt odată cu sosirea autorităților, care au adunat mulțimea în fața scenei improvizate. La deschiderea oficială a festivalului, marcată prin tăierea panglicilor simbolice de către premierul Vlad Filat și ministrul agriculturii Vasile Bumacov.
Bine ați venit la sărbătoarea Ziua Națională a Vinului!
Prin ce se mai deosebește această ediție decât cele precedente, ne spune ministrul agriculturii Vasile Bumacov.
În premieră astăzi vom prezenta brandul național, ceea ce ne va ajuta să pătrundem mai ușor în piețele care ne dorim să vindem acest produs.
Prim-ministru Vlad Filat a promis că începând cu anul viitor, vinul nu va mai fi considerat ca băutură alcoolică.
Un produs mai mult agroalimentar cu calități curative. Acest produs să nu mai fie pus împreună cu aceste băuturi alcoolice și să fie scutit de accize.
Președintele interimar Marian Lupu nu a fost prezent la eveniment, dar a transmis un mesaj de felicitare în care ține să amintească că vinul este simbolul neamului moldovenesc. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În această seară sosește la Chișinău Patriarhul Rusiei Kiril, care va oficia un serviciu religios în această seară la Catedrala Nașterea Domnului de la Chișinău. Mâine, Patriarhul Kiril va oficia liturghia la Capitala Metropolitană din Capitală. Pe plan internațional, forțele loiale noului guvern interimar libian au anunțat că dețin controlul și asupra localității Sirta, ultimul bastion de sprijin al fostului lider Muammar Gaddafi. Mii de locuitori au părăsit orașul în ultimele zile odată cu intensificarea luptelor. Există relatări că în spital din localitate, morții putrezesc pentru că nu mai e nimeni care să îi îngroape. Statele Unite au cerut din nou președintelui Siriei, Bashar al-Assad, să demisioneze după ce un important activist al opoziției a fost omorât. Casa Albă a condamnat asasinatul și violențele asupra altor membri ai opoziției. În declarația Casei Albe se arată că aceste violențe au loc la 3 zile după ce Rusia și China s-au opus impunerii de noi sancțiuni împotriva regimului de la Damasc. Președintele Statelor Unite a anunțat că țara sa va oferi ajutor financiar Tunisiei pentru a face față tranziției către democrație după decenii de regim autoritar. Declarația a fost făcută după întrevederea pe care liderul american a avut-o cu premierul tunisian Beji Caoud Essebsi. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Circa 2400 de polițiști vor asigura ordinea publică și securitatea cetățenilor în aceste 2 zile de aflare în Republica Moldova a Patriarhului Rus Kiril. În 2005, în țara noastră, s-a aflat în vizită Patriarhul Moscovei și întregii Rusii de atunci, regretatul Alexei al II-lea. Patriarhul Rus oficiase atunci un serviciu religios la Mănăstirea Căpriana, locaș sfânt, unde după 6 ani Europa Liberă a poposit cu microfonul.
Vă amintiți când a fost aici Patriarhul Rusiei Alexei al II-lea regretatul?
Statul
era plin de polițiști care ne-au făcut o percheziție totală și eu am fost printre cele care am fost reținută. În buzunar aveam niște chei de care uitasem. Când am trecut controlul, a spus că dumneavoastră aveți ceva și m-au luat și m-au percheziționat până la piele. Am simțit și o rușine și o frică totodată.
Vă amintiți când a fost aici în sat regretatul patriarh al Rusiei Alexei al II-lea?
Accesul era cam foarte greu. Da, a fost o slujbă pe scări acolo.
A fost ceva frumos. Țin minte că noi stăteam de o parte și de alta cu lumânări în mână. A trecut Alexei al II-lea și cu conducerea Republicii. Ei au mers în biserică unde au ținut predica. Noi, cei muritori de rând, am rămas afară și am ascultat-o la difuzoare. Ne-am dus, fiindcă am simțit că este ceva un eveniment, dar am așteptat cu mare bucurie, ca de rând cu Kiril, să vină și Daniel, fiindcă ne este mai aproape, mult mai aproape de noi, de poporul nostru.
Camerian Caienoriaș, dumneavoastră, cum vedeți vizita patriarhului Rusiei în Moldova?
Deci eu nu văd de negativ. Dacă s-ar uita și din cu ochii care văd eu. Cât normal să iei, eu înțeleg că asta e o politică, eu înțeleg că au nevoie de Moldova, nu atât de noi, cât de teritoriul ăsta. Dar cât tare în s-o străie, n-a să întâmple asta. Pentru că totdeauna, așa spune Scriptura, că fiecare neam se va duce la neamul lui și nască pe noi în Siberia. Cu toate că avem vreo de acolo și o seminte multe, tot din vina lor.
Ce așteptări aveți de la această vizită?
Eu aș dori credința noastră ortodoxă să fie unită, să fie o credință puternică, să nu spună că Metropolia Rusiei, Metropolia României, să fie o credință, ca să ne înțelegem noi, de noi, să nu ne dezbinăm, de am destul că în Parlament nu se înțeleg, măcar lumea să ne dăduiască în Domnul, că să ne ajute.
Așteptăm ceva mai bun, să ne rezolvi problemele, în primul rând, cu gazul, cu Transnistria, să avem legături mai bune.
Credeți că e în puterea lui să se implice
da.
Și să rezolve
cred
asemenea probleme?
Dacă e un patriar al Rusiei, înseamnă că el poate să ne dă un ajutor oarecare, ca să avem o speranță de la dumnealui.
Politicienii își rezolvă problemele lor, clericii își le rezolvă pe ale lor. Noi, mirenii, trebuie și noi să stăm cu frică de Dumnezeu, să privim și noi la spectacolul ăsta. Ia uitați-vă cât investiții au făcut domnul Voronin aici la Mănăstirea Căpriana. A investit, a cules roade, voturi. Și ce ne-au făcut predecesorii? Și ce le-am spus? Fraților, ați lăsat acest atu mare Mănăstirea Căpriana, l-ați lăsat special pentru Partidul Comuniștilor. Și i-ați întărit în teritoriu.
A nimerit politicul în biserică?
Desigur, 90% este politică.
E vina politicienilor sau a bisericii?
50-50, fiindcă preotul în biserică are grijă de sufletul omului, dar atunci când se implică, atunci când îi impune omului, votează pentru cela sau o viziune politică, atunci de acum omul își pierde orientarea și spune că eu mă duc la lăcașul Domnului, dar nimeresc la lăcașul politicului.
Politicianul care e aproape de altar vă insuflă mai multă încredere?
Sincer, nu. Nu stă bine când ajunge politicianul împreună cu religia. Când omul se duce cu un chinul lui, cu sufletul lui necăjit care vrea să-l dămăduiască și acolo aude aceiași politici care aude din sânt de zi. Își pierde și biserica, își pierde și politicianul în fața oamenilor.
Ar trebui să existe o limită până unde să se apropie biserica de politic și politicul de biserică?
Când au interes să adune voturile, politicul finanțează biserica. Când biserica are nevoie de politic, deși să ajută, nu zadarul mare filozof ne-a spus că este credință, politică și religie. Deși eu dintre astea trei am ales credința.
Veți participa la tedeum pe care o să-l oficieze patriarhul Kiril?
Da, numai decât după rugăciune de la Sfânta Biserica noastră, să plecăm încolo.
Deși au încredere în biserică, mirenii nu o vor amestecată în politică. Și asta chiar dacă Biserica Ortodoxă din Răsărit a fost întotdeauna aproape de puterea politică, relația sa cu statul fiind extrem de strânsă. Despre apropierea politicienilor de biserică, Europa Liberă a vorbit și cu arhimandritul Filaret, starețul Mănăstirii Căpriana, cu care am pornit discuția tot de la semnificația vizitei pe care o va întreprinde în Republica Moldova patriarhul rus Kiril.
Patriarhul Kiril, fiind ca un tată al întregii biserici a noastră ortodoxă, adică al Patriarhiei Rusiei, clar că este un eveniment foarte important pentru noi, că ne cercetează patriarhul și mai ales că vrednicul de pomenire patriarhul Alexei al II-lea în 2005 a vizitat Mănăstirea Căpriană și chiar a slujit slujba de priveghere. Pentru noi a fost un eveniment foarte mare, fiindcă noi nu cunoaștem în istoria mănăstirii noastre de aproape 600 de ani, o vizită a unui patriarh, indiferent care ar fi fost. Și atât că în anul acesta, cu vizita patriarhului Kiril, va face vizita și sfințirea mică a catedralei a mănăstirii de la Curi. Și ce? Și ne îndrăjduim și o rugăm pe Dumnezeu ca să ne ajute să putem face față acestei vizite a prefericitului patriarhului Kiril, fiindcă sunt și niște emoții și niște momente de acestea care nu se repetă niciodată. Adică, poate pentru ruși acolo dânșii își deprinși cu patriarhul, dar noi nu-l vedem așa de des și de atâta zic că pentru noi este o zi deosebită.
Părinte Stares, da, vreau să vă întreb pe cât de aproape este politicul de biserică sau biserica de politică?
Toți suntem creștini, știți, credem în Dumnezeu. Și chiar dacă vă aduceți aminte, în perioada sovietică, când biserica era prigonită, ei în față politicienii biserica o condamnau, dar pe din dos toți duceau și alergau după rugăciunile preoților și ale ierarhilor.
Prezența guvernanților în locașele sfinte, ce înseamnă? Că ei ar vrea să folosească biserica și pentru a atrage electoratul să-și caute mai mulți alegători sau vin totuși la chemarea Domnului?
Eu sunt convins permanent că orice om care calcă pragul unei biserici este la îndemnul lui Dumnezeu. Așa politician, dacă el ajunge în biserică, înseamnă că Dumnezeu dorește comuniunea lui cu oamenii de rând. Fiindcă astăzi vedem noi în lume ce se întâmplă, cum ajung la putere și uită de ceilalți care sunt mai mici. Știți, asta e un lucru regretabil pentru cei care ajung la putere, fiindcă când și ei începutul toți au nevoie de cei mai mici. Și ar fi bine să se gândească că stăpânirea, spune Dumnezeu, este dată tot de la Dumnezeu oamenilor. Adică nu a ajuns împărat al țării sau președinte sau prim-ministru sau președinte parlament, că nu ajung din întâmplare, dar Dumnezeu le rânduiește. Și dacă Dumnezeu le rânduiește să ajungă să conducă, să nu creadă dânsi că Dumnezeu nu o să le ceară socoteală de la acest lucru. Și atunci să gândească ce au făcut ei pentru oameni. Iată, dânsul dacă ajung la guvernare, li se dă mult, li se dă putere, li se dă stăpânire. Și atunci să gândească cum ar să se îndreptățească în fața lui Dumnezeu pentru încrederea și puterea care le-a dat Dumnezeu pământeșe. Puterea este trecătoare. Funcțiile mai repede trec încă. Iată, vedeți, nu se înțeleg ceva cu dânsul acolo sus prin parlament și îndată, au făcut coaliții cu unul, cu altul și mai departe. Dar aici el trebuie să facă coaliții cu Dumnezeu. Apoi atunci să gândească fiecare că și milioanele care le au, și fotoarele, și funcțiile, n-al ajută cu nimic dacă el nu ține cont că trebuie să se ocupe cu Dumnezeu.
Uneori am auzit chiar din gura politicienilor spunând că am devenit ctitorul unui lăcaș sfânt în speranța că bunul Dumnezeu o să-mi mai ierte din păcate.
Dacă dânsul ia parte la zidirea unei biserici care noi o vedem, atunci acesta este un lucru sfânt. Poate omul nici nu calculează ce face uneori, dar nu tot timpul omul ajunge cu gând bun acolo, fiindcă ca să arăți cuiva că tu faci, iată aici n-ai nimic folos practic din asta.
Restaurarea mănăstirii Căpriana deseori se asociază cu voința fostului președinte Vladimir Voronin, chiar în pofida faptului că reprezenta o guvernare comunistă.
În 2003, când practic s-a început acest entuziasm de a restaura mănăstirea Căpriana, cineva din membrii partidului acolo la comuniști s-a dat întrebarea, cum noi comuniștii să facem restaurarea mănăstirii Căpriana? Vladimir Nicolaevici Voronin a spus că dacă perioada comunistă de atunci o distrus, atunci comuniștii se facă. N-a venit Vladimir Nicolaevici cu banii din buzunarul dânsului, acele 130 de milioane de lei care s-au cheltuit în această mănăstire. El a venit cu aportul lui că nu l-a dat și toată lumea. Clar că ca președinte dânsul a dat mai mult, dar inițiativa dânsului de a ținea în mâini acest control, iată aceasta a dus la cei ce noi astăzi vedem mănăstirea Căpriana. Au mai fost niște încercări pe timpul președintelui Lucinski. Tot de a se acumula niște surse financiare, dar atunci mi se pare că nici o jumătate de milion de lei nu s-au adunat.
Pe de altă parte, biserica fiind despărțită de stat, nu are bani.
Da.
E o problemă.
Biserica nu are nimic cu statul, dar asta nu înseamnă că cei din stat care conduc statul nu fac parte din biserica creștin de rând. Și de exemplu, având posibilitatea aceasta fiind la conducere, poate să ajute ca sponsorizare, ca donație, știți? Dacă ar fi atât, de exemplu, biserica română, că suntem cei mai aproape aici, dinși biserica în cadrul statului.
Au un buget, din buget, da. Orientat.
Corect, da. Biserică. Și preoții de acolo, chiar și stareții mănăstirilor,
sunt salarizați.
Statul îi rânduiește bani pentru reparații.
Ar fi o practică de preluat și pentru Republica Moldova?
Gândesc că nu ar fi chiar potrivit acest lucru, fiindcă vedeți cât e de tulburul vremea astăzi. Și dacă ar fi biserica în cadrul statului, atunci în general ar dori ca să conducă biserica statul. Dar fiind biserica în cadrul statului, atunci statul comandă cu biserica.
Dar oricum, asta, biserica s-a lăsat folosită de politic, dacă ne amintim billboard-ul unde înalt preasfințitul Vladimir era alături de liderul unui partid, domnul Pasat.
Ideea principală a fost atunci de a reuși cumva de a introduce religia în școală și se gândea că prin o modalitate de felul acesta s-ar apropia lumea de stat și de biserică.
Dar nu s-a atins acest scop.
Înseamnă, dacă nu s-a atins, nu a fost voia lui Dumnezeu.
În toate sondajele, biserica este creditată cu cea mai mare încredere, deși în ultimul timp am văzut că totuși a coborât până la 80%. Cum s-ar explica?
Eu cred că Dumnezeu rânduiește niște lucruri. Mă întorc la perioada aceea, chiar când a fost grea pentru biserică. Dumnezeu n-a rânduit greutatea bisericii pur și simplu, dar a rânduit greutatea aceea fiindcă lumea slăbea în credință. Și tot timpul vremea aceasta de prigoana bisericii s-a întărit credința în Dumnezeu. Nu este exclus că Dumnezeu poate să rânduiască o perioadă grea pentru biserică, din nou, ca să ne trezească pe noi, să nu credem noi atât în euforia aceasta omenească.
Pregătirile pentru vizita Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii Kiril sunt pe ultima sută de metri în fața Catedralei Nașterea Domnului din capitală, a fost instalată o scenă imensă. De pe ea, înaltul ierarh va oficia mâine o slujbă la care va fi prezent și parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Chișinău, Pavel Borșevski.
Patriarhul vine pentru că canonic Mitropolia Moldovei este subordonată canonic Patriarhului Rusiei. Practic putem numi așa Biserica Rusă pe teritoriul Moldovei.
Vizită canonică și am putea să adăugăm aici și cu semnificație geopolitică.
O față bisericească, un trimis al lui Dumnezeu, un apostol, dar Patriarhul este numai decât un apostol ca și ceilalți episcopi, nu poate avea altă misie, categoric, decât cea de propovăduire a lui Hristos. Biserica sau un patriarh, un preot, un credincios, nu poate spune lucrurile pe jumătate. El trebuie să le spună așa cum sunt ele. Așa...
Dar politicienii tot mai des își fac loc cu coatele lângă fețele bisericești.
Da, pentru că totuși cuvintele lui Hristos rămân valide. Voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui și este stâlp și întărire a tot adevărul. Și orice cine care spune minciuni, dar politicienii noștri foarte multe minciuni spun. Nu le stă bine nici la unii politicieni când fac prea multă politică în sensul goliciumii ei, pentru că politica bătrânii noștri zice să aseamnă cu umbra. Adevărul ți aduce, ți-ar părea la prima vedere numai și numai complicații, te complici. Dar până la urmă el zidește.
Dar când... dumneavoastră slujitorii bisericii, de ce îi acceptați alături de dumneavoastră pe politicieni, pe miniștri, pe deputați?
Noi suntem în slujba lui Hristos care zice veniți la mine toți, cei osteniți și împovărați de minciunile voastre și eu vă voi odihni pe voi și vin să mă odihnească sărmanii. Și să nu credeți că noi îi primim cu minciuna. Noi de minciună îi punem să se lepe de spovedania. Am fost în scaunul spovedanii nu odată la demnitar de stat și mi-a plăcut pentru că spovedania o fac bine. Numai că ieșind din biserică cu mare părere de rău, continuă spune minciuni, majoritatea din ei. Și noi din nou îi așteptăm, dar fără bilete de partid. Noi iubim comuniștii fără comunism. Noi iubim pe păcătos, dar urâm păcatul. Și Doamne ferește, cum așteaptă lumea pe Patriarhul Kiril, le face politică. De exemplu, eu nu pot crede, pentru că este într-adevăr o personalitate, unul din patriarhii Bisericii Ortodoxe, cum este și același Daniel al României, Maxima Bulgariei, așa cum sunt ceilalți patriarhi.
Dar întrebarea firească e de ce atunci toate întrevederile cu oficialii de cel mai înalt nivel?
Întrebarea este foarte bună pusă. Eu vreau să vă spun că cea mai mare întrevedere în primul și în primul rând, prefericitul patriarh, dar eu îl cunosc bine, o să aibă cu credincioșii la Sfânta Liturghie, la cei care o să-l întâmpine. Și credeți-mă că dacă cei care ne ascultă știu ce înseamnă Sfânta Liturghie, este jertfa pe care o duce Hristos Dumnezeu pentru noi, pentru toți, și să aduce de mâinile întâi Stătătorului, am să fiu și eu la acei slujbe, că sunt în numărul slujitorilor înscris și eu, și noi atunci suntem egali toți. Iar Patriarhul este cel care ne-l dă pe Hristos, serv al nostru, putem spune. Deci întâi de toate el o să-i servească pe toți credincioșii lui.
Ce probleme ar putea discuta prefericitul Kiril cu premierul, cu președintele interimar, cu alți lideri?
Eu aș zice că asta ar fi prima problemă. Cum mai ușor noi creștinii ortodoxi, ruși, moldoveni, găgăuși din Moldova, să putem comunica, să ne putem totuși deplasa ușor în acei Rusie și a primi aceleși gaze pe care le dă Dumnezeu din pământ. Nu că s-a așezat cineva la țavă cei de gaz. Dumnezeu a dat pământul, Dumnezeu a dat gaz. De cine îl dau așa de scump? Iată, eu asta aș comunica întâi. Prea fericite patriarhe. Dumneavoastră știți că întâi și întâi, dacă în casa cei pustii Moș Crăciun nu lași o jucărie, dar el e un fel de Moș Crăciun. Atunci nu-mi lăsa nici mie. Atunci ce avem noi de împărțit dacă voi ne dați atât de scump gazul și merele noastre, care sunt mult mai bune, nu le primiți, găsiți motive diferite. Același vin, ne-l întoarceți înapoi și multe altele, pentru că prefericitul e bine că are de comunicat cu suspușii noștri și comunică și cu cei de la Kremlin. Deci uitați-vă cât de bine s-ar putea de făcut niște relații extraordinare prin un părinte al bisericii, iar un părinte împacă copiii. Iată ce aș vrea eu să fie.
Cum vă explicați faptul că totuși Patriarhia Moscovei și a întregii Rusii a oferit atâtea distincții bisericești liderului Tiraspolean Igor Smirnov?
Destul de negativ. Eu lucrul ăsta nu numai odată l-am spus. Dacă prefericitul Kiril mi-ar asculta cuvântul meu, l-aș ruga să-l discute, în primul rând, cu Igor Smirnov sau cu cei de la Moscova, de la Kremlin, că totuși de acolo ține.
Părinte Pavel, dar s-au făcut auzite voci care spuneau că ar fi fost mai bine dacă erau invitați doi patriarhi la Chișinău, din moment ce există două mitropolii, cea a Moldovei și cea a Basarabiei. Putea fi invitat și patriarhul României Daniel?
Foarte bucuros am să fiu dacă Moldova să o viziteze și patriarhul Daniel și patriarhul ecumenic, așa cum a fost la Kiev, că de fapt lucrurile astea ar trebui să se întâmple mai des. Vedeți romano-catolicii, ei și în Africa sunt romano-catolici. Pe când noi, creștinii ortodoxi, din punctul de vedere a ateismului totalitar, deci noi ne-am văzut și aici, nu știu cum, mai presus unii decât alții, că asta e dorința de a stăpâni. Dar încă o dată, repet, în toată biserica ortodoxă este o singură voie a lui Hristos. Eu cu mare plăcere am slujit la standardul lui Ștefan cel Mare, împreună cu preoții din Metropolia Basarabiei. Și chiar ne-au întrebat mulți, de ce nu vă certați dacă ce au zis cei din România, o să tragă de barbi, nu, ne-a sărutat ca frate. Și am plecat în păcat toți, înainte standardul lui Ștefan cel Mare, Sfântului Gheorghe. Și am citit acatistul, ne-am rugat și nu odată ne întâlnim. Eu de multe ori am fost numit și pro-moscovit și pro-român, cum vreți. Dar Moldova noastră este o țară polietnică. Și cine nu o să ne înțeleagă pe noi ca țară polietnică, acela o să greșească. Fie din partea Bisericii Ortodoxe Rusă, la care canonic ne supunem, fie din partea Bisericii Ortodoxe Română, unde avem Metropolia Basarabiei și care trăim ca frații, că sunt ai noștri frați în Hristos și nu avem timp părțiv. Suntem o singură biserică, un trup al lui Hristos. Totuși în Moldova avem găgăuși, avem bulgari care sunt creștini ortodoxi. Și aici nu trebuie să ne numim nici Biserica Ortodoxă Română, pentru că Biserica Ortodoxă și punctul. Noi rămânem creștini. Repet cum o fac romano-catolicii. Eu fac foarte frumos în lume. Tot și aici, deodată, fiind o biserică cu jurisprudenție destul de bună, pentru că Roma a știut să aranjeze din punctul ăsta de vedere. Dacă răsăritul a mers cu ideea, cu dogma, ăștia au mers cu așezământul bisericesc și au mers bine. La noi încă nu este el și nu se știe când o să fie. Noi mai mult și mai mult disbinări facem.
Cum este văzută această vizită la Chișinău a Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii Kiril de către Monseniorul Anton Coșa, episcopul Bisericii Romano-Catolice?
Vorbesc ca un păstor, ca un episcop și de aceea eu văd această vizită în mod pozitiv și nu vreau să văd în această vizită altceva decât o încercare a păstorului suprem de a se apropia de credincioși, de a-i binecuvânta, eventual de a-i cunoaște. Ar fi păcat, chiar și pentru mass media, să reduc această vizită a înaltului ierarh al Bisericii Ortodoxe Ruse la o simplă acțiune de imagine sau, mă rog, de implicare într-o politică și așa mai departe. Consider că, înainte de toate, o astfel de vizită întărește în credință pe creștini, îi unește, îi constituie într-o legătură strânsă, pentru că, de multe ori, în jurul păstorului se adună toți ceilalți și se definesc fel și fel de principii, de lucru. Eu însumi aș fi bucuros și fericit ca Sfântul Părinte, Papa de la Roma, să vină să ne viziteze și ce aș face eu dacă m-aș trezi cu mass media sau cu o societate contrară care să spună că, iată, vine Papa de la Roma să ne facă nu știu ce aici. Orice păstor vine să-și îngrijească turma.
Cât apropiere poate exista între biserică și politică, între biserică și stat?
Politicul se întâlnește cu biserica în biserică pentru rugăciune și biserica se apropie de politică pentru a asigura o corectă îndeplinire a obligațiilor specifice a creștinilor în ceea ce privește angajamentul lor pentru soarta polisului, a societății.
Dacă mi-amintesc corect, pe parcursul acestor 20 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, oricare demnitar din Republica Moldova care a ajuns la Vatican nu a ratat șansa să-și facă câteva poze alături de papă. Aceasta ce ar înseamnă? O poză prinde bine la politician?
Cum a spus un politician, și mi-amintesc chiar și o frază, indiferent dacă voi aduce un mesaj de la Sfântul Părinte, măcar să aducă o fotografie. Cred că o astfel de practică nu este numai decât contrară unor principii corecte de viață, de politică, dar dincolo de ce se poate crede, această instrumentalizare a bisericii, în general vorbind, este un păcat, este o nedreptate. Biserica poate fi implicată și tărâtă în fel și fel de incursiuni politice, murdare, fără să vrea. Atât de aceea, poate, uneori, vigilența păstorilor ar trebui să fie mai activă, să stea bine în picioare și să nu permită astfel de instrumentalizare. Au fost momente când eu însumi am spus, deși am dorit foarte mult noi, Biserica Catolică, să contribuim la binele acestei societăți, totuși nu am dorit să devenim o piesă în buzunarul unui politician pentru a atrage chiar și un singur vot.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
absolvent a Facultății de Limbi Moderne de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău, profesoară la Liceul Prometeu, Rodica Nedelciuc. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, ziua mea începe la 5:30. Cafeaua de dimineață, îmi duc fetița la grădiniță, urc în maxi-taxiul, care e foarte liber la oră, foarte matinale și oprește chiar aproape de poarta Liceului Prometeu, la care merg mereu cu cea mai mare plăcere. Sunt prima care deschide cancelarea. Am timp să merg să văd ce fac copiii clasei la care sunt dirigintă. Discutăm despre treburile și problemele care preocupă. A fi profesor implică multă dăruire, energie și, după cum a spus colegul meu, domnul profesor Corneliu Juncu, nimeni nu învață să fie diriginte. De aceea mă străduiesc întotdeauna să găsesc calea pentru a deveni tot mai bună. Seara merg să-mi iau fetița de la grădiniță. Timp de jumătate de oră răspund la tot felul de întrebări. Întrebarea de luni s-a referit la calculatorul mic, versiunea de jucărie pe care l-a adus o fetiță de la grădiniță. Pe drum spre casă m-a rugat într-una să cumpăr și ei unul. După ce am încercat să explic că este un lucru de care nu avem neapărat nevoie, ea a încheiat așa. Știi, mami, cred că ar fi mai bine să cumpărăm o carte, nu-i așa? Nimic nu m-ar fi bucurat mai tare decât copilul meu spunând că vrea o carte. Seara nu mergem la culcare până când nu trecem încă o dată prin Albinuța. Marți. Ajung la liceu de vreme și mă întâlnesc ca de fiecare dată cu doamna profesoară Zinaida Vârlan, cea care îmi dă sfaturi care fac mai mult decât 5 ani de facultate de pedagogie. Pe lângă un pedagog minunat, care nu știu cum face ca toți elevii să o respecte enorm, dumneai este și un om minunat. Îmi place foarte mult să-mi salut și să discut cu toți colegii. Cu fiecare dintre ei descoper cam de la cine învăța, ori le se termină cu clasele a cincea. Aici chiar nu ai cum să obosești. Sunt copii care îți dau mari speranțe pentru viitoarea generație și te motivează mereu să muncești mai mult. Plec grăbită și mulțumită de la școală. Particip la o ședință cu părinții la grădinița unde merge Miriam. Problema este foarte serioasă. Lichidarea asociației părinților. Asist la o ceartă penibilă între părinți și director. Mă apucă durerea de cap și o mare dezamăgire. Tocmai acolo unde toate problemele ar fi trebuit rezolvate calm, pentru că protagoniștii sunt persoane inteligente și bine intenționate, dar iese așa cum putea fi mai rău. Ajung acasă istovită, însă încă cu putere pentru a răspunde la întrebările fetiței mele. Pentru a face seara mai deosebită, trecem la o altă carte. Abeceluș. Miercuri. Nu mai sunt prima la serviciu, nici de cum nu am reușit să prind un microbus. Toate erau atât de aglomerate că nici nu mai opreau. În sfârșit am urcat, însă a fost un chin coborârea și m-a supărat. La școală însă totul se schimbă. Chiar dacă e o mare sărbătoare, ziua profesorului, când copiii de obicei sunt un pic distrați, au fost foarte atenți și activi. Am avut niște ore impresionante. Dumnezeu ne-a oferit o zi minunată, cu soare și multe, multe felicitări din partea elevilor. Nu ascund niciodată că m-am gândit de multe ori că aș fi putut face altceva în afară de pedagogie, dar întotdeauna am știut că fac ceea ce mi-aduce plăcere. Cea mai frumoasă parte a zilei a fost atunci când elevii clasei a 7-a, a căror dirigintă sunt, au mers la prima lor învățătoare pentru a-i oferi un buchet de flori și pentru a-i mulțumi încă o dată pentru toată munca depusă în clasele primare, pentru că ceea ce sunt acum îi datorează în primul rând Raisei Lazar. Odată plecată de la școală, merg la emoții și mai frumoase. Pizza și teren de joacă cu Miriam. Ea urmează să meargă luni într-o excursie cu grupa și doamna educatoare. De aceea îmi cere mereu să explic de ce nu e luni, lucru care nu e deloc ușor. Joi. Sună clopoțelul. Intru la ora de engleză în clasa 5-a. O fetiță, Evelyn, mă întreabă: de ce sunteți atât de tristă? Atunci zâmbesc și îi spun că nu sunt tristă, amintindu-mi din nou de spusele domnului profesor Corneliu Juncu, care povestea că, într-o anumită țară, nu ai dreptul să intri la ora dacă nu ești bine dispus. Bună regulă. În sfârșit, spre seară, mi-apare un pic de timp liber. Mă pot bucura alături de Miriam de minunatul ei cadou, primit de ziua ei săptămâna trecută. Creionul fermecat. Este ideal pentru dezvoltarea logicii unui copil de 5 ani și o bună modalitate de a petrece timpul cu părinții. După o oră de joc, a urmat o cină pe cinste în familie. Vineri. Sfârșit de săptămână. Îmi place weekendul, mai ales că duminică plecăm cu clasa într-o excursie. Hoginești și Țigănești sunt destinațiile și sper că vom petrece timpul frumos. Cred că înainte de a vizita alte țări, trebuie să-ți o cunoști pe a ta. Moldova merită cu cutreierată. În excursie va merge și Miriam. E deja obișnuită cu călătoriile în autocar împreună cu elevii din clasă, cărora sunt dirigintă. Și ei sunt copiii mei. Ținerea acestui jurnal m-a făcut să realizez încă o dată că am ales exact profesia care mi se potrivește. Fac ceea ce îmi place și sunt răsplătită dublu, cu salariu și cunoștințele elevilor. Cred că mi-a plăcut să țin acest jurnal destul de tare, pentru că deja mă gândesc să-l continui și după excursie.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.